ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเราจะพบกันเป็นประจำวันอังคารนะคะเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 น. ถึง 14:00 น. นะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนการผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติจะมาพูดเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า3ช่วงรายการของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนะคะอังคารสุดท้ายก็อากาศก็เริ่มเย็นลงมานิดหน่อยนะช่วงนี้ก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศก็อาจจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ยุงก็ยังชุมอยู่นะ
คะ
ก็เรื่องไข้เลือดออกก็ยังได้ข่าวว่ายังมีคนเป็นกันอยู่เรื่อยๆนะ
คะ
ก็ต้องระวังนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันช่วงแรกเลยนะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของเสียงเพลงและบทประพันธ์นะคะ2เพลงด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพลงแรกเลยก็เป็นเพลงเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะซึ่งท่านก็เพิ่งจะ
สิ้นพระชนม์ไป
นะคะ
ค่ะ
นะคะนั่นก็คือช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์อยู่นะคะ
สำหรับหน่วยงานราชการนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีคนที่ไปเขาเรียกว่าอะไรคะ
ถวายความเคารพพระศพนะคะ
นั่นนะคะ
ค่ะ
ค่ะเพลงอีกเพลงนึงนะคะนอกจากเพลงเทิดพระเกียรติอันนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีอีกเพลงนึงคือเพลงสายหยุดน
ะ
ท่านผู้ฟังก็ต้องรอรับฟังนะคะเพราะเพลงนี้มีความหมายนะคะกับการจากไปของสมเด็จพระสังฆราชที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยนะคะมีความเกี่ยวพันด้วยซึ่งอาจารย์ชดาจะมาเล่าให้ฟังถึงประวัติของเพลงแล้วก็ที่มาที่ไปของเพลง2เพลงนี้นะคะก็รอติดตามรับฟังในช่วงแรกเลยนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของเหล่าสิรินหรืออาจารย์พนิษฐ์พิมพ์นะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลกับน้องซันเรานี่แหละนะคะจะคุยกันเรื่องที่ติดค้างเอาไว้คือเรื่องของเทศกาลกินเจตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
เนื่องจากนี้ก็เลยติดพันมา
ะ
นะคะก็เลยจะมาคุยให้ฟังถึงรายละเอียดใช่ไหมคะน้องซัน
ใช่ค่ะวันนี้จะเน้นเรื่องร้านอาหารเจค่ะ
จะบอกท่านผู้ฟังนะคะว่า ดิฉันเองเนี่ยก็เพิ่งจะรับประทานอาหารเจมาไม่นานแต่ว่ามีครั้งล่าสุดเนี่ยเราสิรินนะคะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเนี่ยเป็นรุ่นน้องเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ไปแนะนำอาหารเอามาให้ตัวที่ฉันรับประทานเข้าไปนะคะโอ้โหติดใจมากเลยนะคะแถวแถวจอมทองนี่ฉันก็เพิ่งรับทานนะคะมันเป็นหมูสเต๊ะเจซึ่งหน้าตาเหมือนหมูสเต๊ะจริงๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติของหมูสเต๊ะเนี่ยนะน้องสันพี่ลืมหมูจริงๆไปเลยคือเขาทำได้ดีมากจริงๆเนี่ยปกติเขาก็ขายหมูสเต๊ะที่เป็นหมูสเต๊ะ
หมูปกติ
แต่พอช่วงเจเขาก็จะหยุดหมูปกติไปแล้วก็ทำเป็นหมูเจเนี่ยมาทำให้คนที่รับประทานเจได้มีโอกาสรับประทานหมูสเต๊
ะ
นะคะคือเราจะไม่ติดรูปรสกลิ่นเสียงมันก็คงยากอยู่นะเพราะว่ารสชาติคล้ายคลึงแต่ว่าโอ้โหคุณภาพหรือคุณภาพนี่ใช้ได้เลยนะเรียกว่าลืมจริงๆไปเลยนะคะถ้าใครอยู่แถวนี้ก็คงจะมีโอกาสได้ทานอ่ะแถวเนี่ยแหละค่ะแถวจอมทองดาวคะนองอะไรแถวนี้ที่ฉันได้รับประทานนะ
คะ
ก็ติดใจมากนี่ก็คือพูดถึงว่าการทานเจเนี่ยถ้าเราเลือกสรรมันก็ทำได้นะคะแล้วก็รับประทานได้เหมือนอาหารทั่วๆไปนะคะสุดท้ายก็ยังไม่พ้นเรื่องอาหารอยู่ดีนะคะ ช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยวันนี้อาจารย์ชน้อยหรืออาจารย์อุดี้เนี่ยนะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังเรื่องของอาหารอีกแล้ว
ใช่
โชคดีว่าหลังอาหารเที่ยงไปแล้วนะคะน้ำย่อยก็ออกไปหมดละนะคะแต่ว่าอาจารย์จะมาคุยเรื่องอาหารฟิลิปปินส
์ใช่หนึ่งในอาเซียนของเรา
แล้วอาจารย์รู้จักไหมอาหารฟิลิปปินส์ที่รู้จัก
นึกไม่ออกจริงๆค่ะพี่ตี๋คณะศิลปศาสตร์เคยจัดด้วยนะคะงาน
พี่
เทศกาลอาหาร
ตัวที่ทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะได้ไปลองสูตรมาแล้วคือไก่อะโดโบ
ใช่ใช่
ไก่อะโดโบนะคะก็เป็นอาหารที่ได้ลองทำแล้วคิดว่าอร่อยอะค่ะคือมีรสชาติของความ มีเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูแล้วก็มีความหวานกลมกล่อมนะคะแล้วก็หอมเครื่องเทศใบกระวานนะคะเดี๋ยวท่านลองท่านผู้ฟังก็ลองรับฟังดูว่าอาจารย์ชน้อยจะมาแนะนำอะไรในเรื่องของอาหารฟิลิปปินส์บ้างช่วงนี้ก็วกนิดนึงว่าน่าเห็นใจที่สุดก็คือเรื่องของพายุใช่ไหมคะอะไรนะคะ
พายุหายเยี่ยน
นั่นแหละค่ะหายเยี่ยนเนี่ยที่ทำใหคนเดือดร้อนถึง 700,000 คนนะคะในประเทศฟิลิปปินส์โดยประมาณ 700,000 คนถึงแม้นเสียชีวิตไม่ถึง 10,000 ตามที่คาดไว้นะคะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของความเสียหาย
นะคะ
ใช่ค่ะน่าเห็นใจมากแล้วก็ใครมีโอกาสก็หลั่งน้ำใจไปฟิลิปปินส์นะคะ
ใช่ค่ะ
ของพี่ก็ได้ทำไปแล้วนะคะอาจารย์ของลูกศิษย์ครอบครัวของเขาอยู่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นอาจารย์ชาวฟิลิปปินส
์
เราก็ร่วมกันช่วยเหลือไปส่งข้อกันไปนะคะตามความสามารถ
ตามกำลังนะคะ
แล้วก็ความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนร่วมโลกนะคะซึ่งเจอภัยพิบัตินะคะรอรับฟังด้วยนะคะว่าอาหารของฟิลิปปินส์ที่มีชื่อนั้นอาจารย์ชน้อยจะคุยเรื่องอะไรกับท่านฟังนะคะขอฝาก3ช่วงนี้ไว้ให้ท่านรับฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการบอกเล่า90ช่วงเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอโอกาสถวายอภิสัมมาณะสักการะแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยเสียงกล้าวร่วมกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและอยากพาท่านผู้ฟังไปฟังวิธีสร้างบุญบารมีจากพระองค์ด้วยกันเมื่อ2ปีที่แล้วดิฉันได้ไปเฝ้าแม่ที่ป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาแต่ละวันที่ผ่านไปดูทุกข์มากเพราะว่าแม่อาการไม่ดีเลยท่ามกลางความทุกข์หนักของดิฉันพอดีสายตาดิฉันเหลือบไปเห็นหนังสือธรรมะเล่มบางๆชื่อวิธีสร้างบุญบารมีของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหนังสือวางอยู่ให้คนไข้แล้วก็ญาติคนไข้อ่านดิฉันก็เลยหยิบมาอ่านทีแรกนะตั้งใจว่าน่าจะคลายทุกข์ได้บ้างเท่านั้นเองแต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งเห็นจริงอย่างที่พระองค์ทรงสอนไว้ในหนังสือพระองค์สอนว่าบารมีคือคุณงามความดีที่บำเพ็ญอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่สูงสุดท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมคะว่าวิธีสร้างบุญบารมีมี3ระดับระดับที่1คือการให้ทานพระองค์สอนว่าของที่ให้นะต้องเป็นของบริสุทธิ์เจตนาของผู้ให้ก็ต้องบริสุทธิ์แล้วเนื้อนาบุญหรือผู้รับก็ต้องบริสุทธิ์ระดับที่2คือการถือศีลหรือว่าการรักษาศีลเช่นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็คือต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำร้ายใครไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมาซึ่งเป็นต้นเหตุของความประมาทส่วนระดับที่3คือการเจริญภาวนาหรือการเพิ่มพูนปัญญาอันนี้หมายถึงเป็นการสร้างบุญที่สูงสุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านผู้ฟังก็คงเคยทราบใช่ไหมคะว่าการเพิ่มพูนปัญญาเนี่ยทำได้2ระดับระดับแรกก็คือทำสมาธิซึ่งหมายถึงการทำจิตใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปยังอารมณ์อื่นๆส่วนระดับที่พัฒนาสูงขึ้นคือวิปัสสนาภาวนาหมายถึงการเพิ่มพูนปัญญาการมีจิตใจที่ไม่ห่างจากการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเช่นเห็นจริงว่า 1. ทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์สิ่งของสมบัติใดๆล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วมีแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นไม่มีอะไรเลยที่อาจจะตั้งมั่นแล้วก็ทรงอยู่ในสภาพเดิมได้2ก็คือพิจารณาให้เห็นแจ้งจริงว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ว่าจะเป็น ความทรงจำสังขารหรือการปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าจะปรุงแต่งไปด้วยอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขไม่ว่าจะสวยงามเท่าไหนหรือแม้กระทั่งวิญญาณหรือหมายถึงการรับรู้ต่างๆซึ่งอาจจะรับรู้ด้วยทิฏฐิหรือรับรู้ด้วยโมหะจริตต่างๆดังนั้นความทุกข์ความสุขทั้งหลายทั้งกายทั้งใจความไม่สุขความไม่ทุกข์ก็ล้วนตั้งมั่นยืนยงอย่างเดิมที่เราปรารถนาไม่ได้ส่วนข้อที่3ก็คือทุกสิ่งเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ของของเราบังคับอะไรไม่ได้ดังนั้นถ้าใจเรามองเห็นเรื่องทั้ง3อย่างเนี้ยอย่างรู้เท่าทันก็เรียกได้ว่าจิตเราใจเราได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วการที่จะเห็นจริงอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนี้พระองค์สอนว่าก็ต้องฝึกพิจารณาตลอดเวลาเช่นพิจารณาถึงความตายว่าไม่มีใครหนีพ้นความตายได้พิจารณาถึงสิ่งไม่สวยไม่งามเช่นซากศพแล้วก็ไม่มีใครหนีพ้นการที่ตนเองจะต้องตกอยู่ในสภาพเป็นซากศพได้พิจารณาถึงร่างกายให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่าจริงๆแล้วสกปรกโสโครกเน่าเปื่อยเรากินอะไรเข้าไปก็หมักหมมบูดเน่าอยู่ในตัวเราเดินแบกของโสโครกอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาให้เห็นได้ว่าทุกอย่างประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะต้องแตกดับกลับไปสู่ความเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีใครเลยที่หนีการแตกดับได้แต่ว่าการรู้แจ้งอย่างนี้พระองค์ทรงสอนว่าเมื่อฝึกใหม่ๆนั้นก็ไม่ใช่จะรู้แจ้งได้ตลอดเวลาไม่ใช่จะรู้แจ้งได้ตลอดรอดฝั่งคือเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหายไปไม่รู้อีกแล้วเราก็วิ่งไปทุกข์วิ่งไปโศกเศร้ากับเรื่องต่างๆรอบตัวพระองค์เลยสอนเพิ่มเติมไว้ว่าสมาธิจะอบรมปัญญาหมายความว่าเมื่อมีสมาธิจึงจะมีโอกาสเพิ่มพูนปัญญาให้เจริญงอกงามได้ถ้าเราไม่มีสมาธิก็จะเพิ่มพูนปัญญาไม่ได้เพราะใจจะว้าวุ่นเกินกว่าจะพิจารณาเรื่องต่างๆตามเป็นจริงได้และถ้าเรามีปัญญาปัญญาเนี้ยก็จะอบรมสมาธิคือหมายความว่าถ้าหากว่าปัญญาเราเจริญดีแล้วเราก็จะมีสมาธิมาด้วยและถ้าเรารักษาศีลไว้ดีๆก็จะสามารถมีทั้งสมาธิและปัญญาได้ถ้าเรารักษาศีลไม่เข้มแข็งเราก็จะไม่สามารถฝึกสมาธิและไม่สามารถฝึกปัญญาให้เพิ่มพูนได้เช่นกันสรุปว่าถ้าเราจะลองฝึกสร้างปัญญาให้มองเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นจริงเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องเริ่มที่รักษาศีลฝึกสมาธิแล้วก็เรียนรู้ในการฝึกเพิ่มฝนเพิ่มพูนปัญญาตลอดเวลาพระองค์ทรงสอนว่าตราบใดที่เรายังไม่ถึงฝั่งนิพพานหมายถึงยังไม่มีปัญญาขนาดจะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างท่องแท้ไม่สุขไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วเราก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยโดยทำทุกๆทางเพื่อความไม่ประมาทโดยทำทั้งทานรักษาทั้งศีลและเจริญภาวนาหรือว่าเพิ่มพูนปัญญาด้วยสุดแต่โอกาสจะอำนวยให้จะยึดถือเอาว่าการเจริญปัญญาก็คือนั่งพิจารณาสิ่งต่างๆที่เป็นไปด้วยปัญญาเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้กำไรมากที่สุดเพราะได้บุญบารมีสูงสุดก็เลยทำแต่การเจริญปัญญาอย่างเดียวโดยไม่ยอมลงทุนทำบุญให้ทานใดๆไว้เลยพระองค์บอกว่าอย่างนี้ก็คงไม่ไหวเพราะเมื่อเกิดชาติหน้าถ้าหากเหตุหรือบุญยังไม่พอให้ถึงฝั่งนิพพานหรือปัญญายังไม่ถึงขนาดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างท่องแท้ก็เลยมีแต่ปัญญามากบ้างน้อยบ้างอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นพอเวลาไม่มีจะกินข้าวเพราะไม่เคยทำบุญไม่เคยทำทานให้ใครก็เลยจมอยู่ในกองทุกข์ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะมีกระจิตกระใจไปเจริญหรือว่าเพิ่มพูนปัญญาได้แล้วก็จะไม่สามารถก้าวข้ามพ้นกองทุกข์ได้เหมือนกันฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าเราคงต้องทำบุญ ทำทานบ้างรักษาศีลด้วยเพื่อให้เรามีใจที่เป็นปิติเพราะว่าการเพิ่มพูนปัญญาให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงนั้นพระองค์บอกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อบุคคลนั้นๆมีจิตใจที่ปิติปราโมทไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องเศร้าหมองใจสมเด็จพระสังฆราชยังทรงสอนไว้อีกว่าอย่าให้เกิดมาแล้วชีวิตเป็นโมฆะอย่าให้เป็นโมฆะบุรุษหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยพระกรุณาสอนไว้อย่างนี้ดิฉันขอเชิญชวนท่านผู้ฟังมาฟังเพลงสรรเสริญพระองค์พร้อมๆกันนะคะบทเพลงนี้ชื่อเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนสาร้อยปีขับร้องโดยคุณปานธนพรแวกประยูนคำร้องแล้วก็ทำนองเรียบเรียงโดยคุณณัฐนาหลงบางพลีเชิญฟังค่ะก่อนจากกันวันนี้ ดิฉันขอมอบเพลงที่อาจจะคอยเตือนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแม้ดอกไม้ที่หอมมากๆเช่นดอกสายหยุดแม้จะหอมเย็นชื่นใจแค่ไหนก็หอมแค่ตอนเช้าๆพอสายหน่อยไม่ทันข้ามวันด้วยซ้ำกลิ่นหอมก็จางหายไปหมดแต่ถึงยังไงวันรุ่งขึ้นพอเช้าตรู่ดอกสายหยุดก็จะส่งกลิ่นหอมอีกครั้งและพอสายกลิ่นหอมก็จะจางหายไปอีกครั้งก็เหมือนความทุกข์ความสุขไม่เคยจีรังยั่งยืนฟังเพลงนี้แล้วเราจะได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหันมาฝึกการเจริญปัญญาเพลงนี้ร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2534และแต่งทำนองและเนื้อร้องโดยคุณดำรงเกตรชนนักร้องนักแต่งเพลงที่ขณะนี้ท่านอายุ81ปีแล้วเพลงนี้ท่านแต่งไว้เมื่อประมาณ60ปีที่แล้วและก็เป็นเพลงที่ท่านร้องกล่อมลูกๆของท่านเสมอตอนพวกเราเล็กๆค่ะเราคือดิฉันด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ยามเช้ากลิ่นเจ้าอบอวลละมุนน้ำพร้อมยามรุ่งช่วยปรุงกลิ่นรสหอมกรุ่นหอมเย็นเมื่อแรกอรุณรุ่งฟ้าแสงทองลางลางที่ว่าฟ้ารุ่งจะรุ่งรสกลิ่นบุพาสดชื่นอุรายามสางสายลมผิวผ่านสถานใบดอกสวยสะพรั่งถึงโรยล่วงหล่นไปบ้างก็ยังรักพอถึงใจครั้นพอตะวันสายแดดร้อนแรงกล้าแผ่ความร้อนมาปกคลุมทั่วไปยามเช้าตรู่สายหยุดสมชื่อประเบือทั่วถิ่นแดนไกลผู้ใดก็คงจะรู้หอมเพียงยามรุ่งแสงทองเยี่ยมฟ้ารบรูหอมเย็นอบอวลชื่นชูก็เพียงฟ้ายาม
หน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของ Mojito Variety นะคะเป็นไงบ้างคะกับช่วงแรกก็หวังว่าคุณฟังก็คงจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆไปจากพวกเรานะคะสำหรับช่วงที่2สัปดาห์นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมจีนภาษาจีนและก็เก็บความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ค่ะ
ค่ะซึ่งดิฉันสันสรัญญาสรัญชาติและพี่หลินนะคะดร.พนิพิมพ์โสจิศิริกุลก็มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่สันนี่ฮาวค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เดือนที่แล้วนะคะเราติดท่านผู้ฟังเอาไว้ค่ะพี่สัน
ใช่แล้วค่ะ
เพราะเราสัญญากับท่านผู้ฟังว่าเราคุยเรื่องทานเจเราจะเอาร้านอาหารดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังฟัง
ใช่
แต่ทีนี้ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องร้านอาหารนะคะท่านผู้ฟังก็อดใจนิดนึงยังไงก็แนะนำไปแล้วก็ทานปีหน้าอยู่ดี
ค่ะ
เราก็มาพูดกันถึงเรื่องจุดประสงค์ของการทานเจสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ร่วมศึกษา
ใช่ค่ะ
บางทีเราทานเจไปเนี่ยเราก็เห็นเขาทานกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราต้องทานเจน้องพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะบางคนก็แค่ทานแล้วมันก็ระบบขับถ่ายดีนะสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่นะพี่จะนึกประมาณนี
้
ค
่ะจุดประสงค์ของการทานเจเนี่ยนะคะเท่าที่ศึกษามาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีออกเป็น3แบ่งออกเป็น3อย่าง3ด้านนะคะด้านแรกก็อย่างที่พี่สันว่าค่ะเพื่อสุขภาพเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสมัยเนี้ยถ้าเกิดเราทานผักเยอะๆผลไม้เยอะๆยังไงก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเพราะเหมือนกับว่ามันช่วยปรับร่างกายให้เกิดสมดุล นะคะแล้วก็สามารถขับสารพิษของเสียออกจากร่างกายได
้ดีจังเลยค่ะ
ช่วยปรับระบบต่างๆที่สำคัญก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะสบายตัว
ใช่ลำไส้กระเพาะไม่ต้องทำงานหนักอะไรอย่างนั้นค่ะ
ใช่และคนอายุมากๆแล้วอย่างเราเนี่ยเราถืออายุมากใช่ไหมพี่สันสมัยก่อนหลิงก็ทานข้าวเยอะนะต่อมื อแต่เดี๋ยวนี้พออายุมากๆขึ้นแล้วพี่สันมันบริโภคได้ต่อมื้อน้อยลงพี่สันเป็นไหม
เป็นเป็นจริงๆเพราะว่าพอกินเหมือนกับกินเกินที่เราร่างกายต้องการอ่ะ
มันจะแน่นไหม
อาการแรกคือท้องอืดท้องจะอืดเลยแน่นใช่
สมัยก่อนหลินเคย
สบายตัว
หลินเคยเห็นคุณยายอะค่ะทานข้าวนิดเดียว
ใช่รู้เลยค่ะ
คุณพ่อ
ส่งผลมาก
คุณพ่อคุณแม่หลินเนี่ยบางทีเขาไม่ทานกลางวันเลยนะแล้วพอเย็นเขาก็ทานนิดเดียวเพราะเขามีความรู้สึกเขาไม่ต้องการแล้วไง
อ๋อก็คือเราไม่ได้หิวไม่ได้หิวไม่ได้ต้อง
เหล่งก็เลยแปลกใจว่าบางทีคนที่อายุมากๆค่ะพี่สันทำไมร่างกายเขาถึงได้แบบตัวใหญ่กว่ามากกับเด็กๆเล็กเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยร
ู้
สึกไหมวัยรุ่นเอวบางร่างน้อยพอสูงวัยสูงวัยสูงอายุขึ้นรู้สึกมันมาจากไหนไม่รู้เนี่ยม
ันเริ่มตกถูกต้องเลยค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าแบบจริงๆแล้วระบบการย่อยเรามันน้อยลง
ใช่การเผาผลาญน้อยลง
แต่เราก็บริโภคเท่าเดิมมันก็เลยออกมาเลย
ถูกต้องค่ะ
แต่จริงๆแล้วเราสองคนรูปร่างดีนะคะท่านผู้ฟังด้านแรกนะคะเพื่อสุขภาพด
้
านที่สองนะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแสดงซึ่งความเมตตาเพราะทุกๆวันเนี่ยเวลาที่เราทานเนื้อค่ะเราทานเนื้อเราก็อันนี้หลินก็ขอโทษนะคะหลินอาจจะไม่ได้พูดเหมือนกับบ่นอะไรนะแต่หมายความว่าการที่เราทานเนื้อมันก็ว่าหมายความว่าก็ต้องมีสัตว์เนี่ยมาเสียชีวิตให้เราทานใช่ไหม
ค่ะ
แต่ว่า1ปีเนี่ยสัก10วันเราก็ละเว้นเนื้อสัตว์นะคะสัตว์เหล่านี้ก็อาจจะตายน้อยลงก็เขาเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาจิตเป็นการสร้างจิตที่เมตตานะคะคือละเว้นเนื้อเขาเลือดเขา
ค่ะ
ทีนี้ข้อที่3นะคะตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็เรียกว่ากินเจเว้นกรรมด้วยหลักการเดียวกันนอกเหนือจากจิตที่เมตตาเนี่ยเมื่อเราละเขาก็คือเราไม่สร้างกรรมเราไม่ฆ่าเอาเลือดเอาเนื้อเขาเนี่ยนะคะมาประกอบเป็นอาหารเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ลงมือเองเนี่ยนะคะแต่เราไปซื้อเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยอาศัยไหว้วานผู้อื่นให้ฆ่าก็เรียกว่าถ้าไม่มีคนกินก็คงไม่มีคนฆ่าเพราะฉะนั้นละอันนี้ก็คือเป็นการเว้นกรรมตัดกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือในช่วงเวลาสั้นๆ10วันนะคะก็เว้นกรรมแผ่จิตที่เมตตาให้กับสรรพชีวิตสรรพสัตว์
ใช่นะคะนั่นก็คือว่าจุดประสงค์ของการกินเจ
ใช่ค่ะ
เ
พราะฉะนั้นก็เราก็จะได้รู้นะคะมีเป้าหมายในการทานเจ
ใช่
ไม่ใช่ว่าเราเห็นเขาทานเราก็
ทาน ด้วยอร่อยจังอะไรอย่างนี้นะคะ
มันก็เลยเป็นเขาเรียกนะเป็นหลักการหรือเป็นที่มาที่ว่าช่วงเทศกาลทานเจเนี่ยทำไมก็ถึงได้ต้องนุ่มขาวห่มขาวเพราะมันก็มีเรื่องของความเมตตาหลักของศาสนาเขามาเกี่ยวข้อง
ใช่ซึ่งถ้าเราได้รู้จุดประสงค์อย่างนี้แล้วเนี่ยครั้งหน้าค่ะเวลาเรารับประทานเจเนี่ยเราอาจจะมีความตั้งใจมากขึ้นนะ
ใช่ใช่ใช่
อย่างพี่ซันเนี่ยครั้งหน้าก็คงจะตั้งใจมากกว่านี
้ให้ครบสิบวัน
ใช่ค่ะ
คือหลินทานปกติอยู่แล้วหลินก็เลยไม่ค่อยรู้สึกแปลกอะไรแต่บางทีถ้ามีเพื่อนทานเนี่ยเขาทานได้ 3วัน4วันหนึ่งก็จะดีใจมากเลยนะแล้วหนึ่งก็พอใกล้ๆวันก็ทานให้ครบนะทานให้ครบนะทานให้ครบนะ
ดีจังเลยค่ะ
อยากให้เขาทานให้ครบนะคะ10วัน
ค่ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วทานครบเนี่ยมันก็ดีการทานเจก็มีประโยชน
์ใช่
พี่ซันบอกขับถ่ายดีใช่ไหม
ใช่
ร่างกายดี
เห็นชัดเจนนะคะเห็นผลชัดเจนเลยขนาดแค่4วันนะคะ
พี่จีก็บอกพี่จีบอกว่าพี่จีก็ทานเจเหมือนกันช่วงที่เป็นเทศกาลทานเจแล้วพี่จีก็บอกว่าร่างกายเบาดีและประกอบกับถ้าเกิดพี่จีออกกำลังกายด้วยปั่นจักรยานก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยใช่น้ำหนักลงตั้ง4กิโลพี่จีบอก
จริงเหรอคะพี่ซันลง4ขีดคือที่ลงไม่ใช่อะไรคืออยากให้ส่วนเกินมันลดนะคะพี่ลินส่วนเกินมันเยอะขึ้นอะ
จริงหรือเปล่า
จริงจริงทานเจช่วยได้นะคะเรื่องของสุขภาพ
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ประโยชน์ของการทานเจนะคะศึกษามาเนี่ยก็มีทั้งหมดเนี่ย7ข้อจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะ
ค
่
ะ
ข้อแรกนะคะร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกไปได้หมดไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนทำดีท็อกซ์ให้กับร่างกาย
ค่ะ
เพราะว่าเราละเว้นเนื้อนะคะเนื้อย่อยน่าจะย่อยยากกว่าผักเนาะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะเนื้อย่อยยากกว่า
เพราะฉะนั้นอ๋อมีหน้าล่ะเขาถึงได้บอกทานเจแล้วหิวเร็วเพราะมันย่อยเร็วเนาะ
จริงค่ะ
พี่สันก็เตรียมไว้สองห่อข้อสองนะคะถ้าทานเป็นประจำนะคะก็จะเหมือนจะเป็นการฟอกโลหิตให้สะอาดขึ้นเรื่อย
ๆโอ้โห
เขาบอกทานเจอย่างน้อย7ปีเลือดจะสะอาดเลยล่ะค่ะ
โอ้โหเจ็ดปีแน
่
โอเคอย่างน้อย7ปีดีแล้วค่ะจะได้ฟังดูมีกำลังใจมากขึ้น
และเขาก็บอกว่าจะทำให้ร่างกายมันเสื่อมสลายช้าลง อายุยืนผิวพรรณก็ดี
ดูอายุอ่อนกว่าวัยอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่
ดีจังเลย
ค่ะต่อมาข้อ3นะคะอวัยวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจไตม้ามตับปอด
ค่ะ
ก็จะทำงานได้เป็นปกติแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้น
แข็งแรงด้วยค่ะ
แล้วก็ข้อ4นะคะร่างกายก็จะสามารถต้านทานต่อมลพิษต่างๆได้มากขึ้นเหมือนกับได้ทำดีท็อกซ์ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นสุขภาพดีก็สามารถต้านมลภาวะต่างๆได
้โอ้โห
แล้วก็จะสามารถ
จะคล้ายๆกันนะต้านทานสารพิษได้สูงกว่าคนทั่วไปอันนี้ผมพูดในแง่เปรียบเทียบกับคนอื่นคนที่ไม่ได้ทานเจ
ใช่ใช่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีภูมิเยอะขึ้นไหมที
่
ทำร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้น
ใช่พี่ว่
าม
ีส
่
วน
ต้านสารพิษได้มากขึ้น
ใช่ใช่ค่ะมีส่วน
ทีนี้ข้อ6นะ
คะ
การทานเจทำให้เกิดอารมณ์ที่สุขุมเยือกเย็นไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธง่าย
ค่ะส่งผลต่อจิตใจนะคะอันนี้
เหมือนกับว่าพอเราไม่ทานเนื้อใจเราก็เย็นลง
เคยได้ยินมีคนพูดเหมือนกันค่ะมีคนพูดให้ฟังเหมือนกันใช่
ถ้าทานไปแล้วจะทำให้
เหมือนกับถ้าลดเนื้อทานเนื้อสัตว์นะคะโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่อ่ะ
ค่ะ
จะช่วยเรื่องอารมณ์ได้มากค่ะเคยได้ยินเหมือนกัน
แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรหยุดการสร้างบาปสร้างกรรมซึ่งอันนี้ก็ตรงกับวัตถุประสงค์เลยของการทานเจประโยชน์ข้อนี้ก็ได้ไปแน่นอนนะคะเป็นอานิสงส
์
ก็คือก็มันก็ทำให้ไม่เกิดการอาฆาตพยาบาทปราศจากศัตรูทั้งที่เป็นมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายแหละ
โอ้โหประโยชน์ของการทานเจนี่มีเยอะมาก
9วันนะคะ
ค่ะปีหน้านะคะอย่าลื
มพี่เจก็ทานสัก 1,000 มั้ย
ตอนนั้นไม่ไหว
พี่ได้อาจารย์
สารภาพว่าไม่ไหวใช่ค่ะที่คณะศิลปศาสตร์นะคะอาจารย์ท่านหนึ่งทานช่วงเข้าพรรษานี่งดเว้นเนื้อสัตว์เลยใช่
เดี๋ยวนี้ก็มีอาจารย์ที่คณะตั้งหลายคนนะคะทานเพื่อสุขภาพ
เห็นไหมคะ
แล้วเราก็มาเข้าเรื่องของร้านอาหารแนะนำ
ใช่ที่เดือนที่แล้วเรา
ติด
พ
ู
ดไว้ใช่ค่ะว่าอยากให้พี่หลินเนี่ยแนะนำร้านอาหารเจหรือร้านอาหารมังสวิรัต
ช่วงเทศกาลอาหารเจที่ผ่านมานะคะหลินจะไปทานที่วัดนาควัดนาคเนี่ยก็คือจะเลยบางปลาแก้วไปค่ะ
ร
ู้
จ
ัก
ใช่รู้จัก
ธงเหลืองเต็มเลยค่ะวัดนาคแล้วก็มีร้านหนึ่งหมูสเต๊ะเจอร่อยมาก
จริงเหรอ
มากถึงมาที่สุดค่ะ
ลืมสำรวมแล้วไม่เห็นไหมคะพูดเรื่องอาหารการกินนี่พี่ซันจะแบบว่า
อันนี้แนะนำเลยนะคะท่านผู้ฟังลองไปทานหมูสเต๊ะเจคือเขาจะเอาโปรตีนเกษตรอะค่ะมาทำแต่น้ำจิ้มอะไรเนี่ยอร่อยมาก
ล
ินไปซื้อทุกวันเลยอร่อยมาก
ดีจังเลยค่ะ
แล้วก็อันนี้แต่ว่าอันนี้เขาฉากขายเฉพาะช่วงเทศกาลนะคะถ้าในยามปกติก็ขายปกติ
ปกติ
แต่ถ้าเกิดเป็นร้านที่ขายตลอดปีเนี่ยหลินก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะไปทานที่จำลองร้านอาหารจำลองตรงจตุจักร
อ๋อใช่ของพลตรีจำลองส
ิงห์ใช่ก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับตลาด
อ
ตก.ใช่เข้าซอยไปแล้วก็เข ข้างในอะค่ะขายตลอดเลยแล้วอาหารไม่แพงอร่อยด้วย
อร่อยด้วยใช่อันน
ี้พี่สันเคยไปทานไหม
พี่เคยไปทานหนึ่งตอนเขาอยู่ที่แถวแถวสนามเป้าค่ะททบ5ค่ะนานแล้ว
แต่ตอนนี
้ก็จำได้ว่าอร่อยเข้าใจว่าไม่อยู่แล้วค่ะเข้าใจว่าอาจจะตอนนี้
ย้ายมาตรง
อ
ต
กใช
่อร่อยมากค่ะอาหารไม่แพงด้วย
อ
ีกที่นึงนะคะที่แนะนำก็คือตรงซอยอารีตรง
ถนนพหลโยธิน
ตรงแถวๆสะพานควายอะค่ะตรงนั้นน่ะก็ขายตลอดปีเหมือนกัน
เหรอคะ
ใช่อร่อยมากเหมือนกัน
พี่สันพี่หลินไปทานทั่วกลุ่ม
แล้วก็ตามร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าก็มีเหมือนกันถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจก็ทุกร้านนะคะเข้าไปก็จะมีเมนูมังสวิรัติ
ใช่ใช่เพราะเหมือนกับว่าเขาก็อยากให้เราเนี่ยได้แต่ว่าได้ทานเจด้วย
ใช่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ส่วนใหญ่ทุกร้านก็
มีเมนูเจ
เพราะบางคนเนี่ยเขาถึงเขาไม่ทานเจเขาทานมังสวิรัติก็จะต้องมีหมวดของพวกเวเจเทเรียนแม้แต่พิซซ่ายังมีเลยพี่ซัน
ใช่
สั่งพิซซ่ายังมีเวเจเทเรียน
ด้วยซุกี้ก็มี
ใช่ก็มี
ใช
่ไปทานกันนะคะอยากให้ทานอยากให้สุขภาพดีๆกันทุกคนเลย
อีกที่นึงช่วงทานเจพี่เห็นพี่เคยไปทานแถวตลาดน้อยค่ะรู้จักไหมคะ
ตลาดน้อย
เส้นเจริญกรุงใกล้ๆศรีพยาเลยศรีพยาไปหน่อย
ตรงนั้นก็มี
ตรงนั้นก็เป็นแหล่งค่ะช่วงทานเจ
อ
๋
อ
เ
นี่ยน่าสนใจ
เคยไปทานอยู่อร่อยใช้ได้ขนมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยใช่รู้สึกจะหมดเวลาแล้วนะ
พูดเรื่องของกินเอ๊ะทำไมมันหมดเวลาเร็วนะพี่สัน
ใช
่ค่ะ
ก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับเกร็ดความรู้เรื่องของเทศกาลกินเจไปพอสมควรนะคะสำหรับ2สัปดาห์2เดือนของเรา2คน
ค่ะก็ฝากให้ท่านผู้ฟังนะคะหันมาทานอาหารแนวชีวจิตเพื่อสุขภาพกันเยอะๆนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง
ค่ะ
นะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะใจเจียนค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระนะคะดิฉันชาน้อยวัสวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้เริ่มหัวข้อใหม่นะคะที่เป็นหัวข้อหลักสำคัญในการพูดคุยกันในช่วงนี้เราพูดคุยกันหรือว่าเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราน่าจะทบทวนนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามเราในคราวที่แล้วนะคะเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับด้านต่างๆนะคะอาหารเป็นหัวใจสำคัญในการที่เราจะสามารถนำมาพูดคุยสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะจะมีการกล่าวถึงหัวข้อย่อยต่างๆนะคะได้แก่ลักษณะอาหารนะคะอาหารที่เราทานบ่อยๆนะคะอาหารเช้านะคะอาหารประจำเทศกาลอาหารประจำภาคนะคะอาหารหลักอาหารที่เป็นแปลกๆนะคะรวมถึงขนมหวานอยากจะให้ยึดตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราคุยไม่ว่ากับเพื่อนชาติใดเนี่ยเราจะคุยกับเขาในรายละเอียดอะไรบ้างใช่ไหมคะเราลองมาดูในภาษาอังกฤษนะคะลักษณะอาหารเนี่ยที่พูดไปเราเรียกว่า characteristic นะคะถ้าเป็นอาหารที่ทานกันบ่อยๆนะคะทบทวนเราใช้คำว่า common dishes นะ common แปลว่าปกตินะคะ breakfast อันนี้น่าจะทราบกันดีนะคะอาหารเช้า fiesta food นะ fiesta หรือ festival นั่นเองนะคะแปลว่าเทศกาลนะคะ regional specialties นะคะ regional region มาจากภาคแล้วก็ specialties คือพิเศษนะคะ main dishes นะคะ main แปลว่าหลักอาหารหลักๆ desserts นะคะก็คือขนมหวานแล้วก็ท้ายสุด exotic dishes นะคะก็จะพยายามทบทวนนะคะทุกๆครั้งในการที่พูดเพราะว่าจะได้จำได้ว่าเวลาจะคุยในหมวดนี้เนี่ยนะเรานึกถึงอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าต้องเรียงลำดับในการคุยกันนะคราวนี้คราวที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ถึงอาหารประจำชาติฟิลิปปินส์นะคะถึงลักษณะเด่นๆของเขาแล้วก็อยากจะมาคุยกันในวันนี้นะคะถึงอาหารหลัก ที่ใครๆก็รู้จักดีนะคะซึ่งก็คืออโดโบนะคะอโดโบเป็นอาหารที่ง่ายนะคะเรามาดูกันก่อนว่าลักษณะของอโดโบเนี่ยนะคะเป็นยังไงอโดโบเนี่ยจะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมนะคะเนื่องจากปรุงง่ายนะคะแล้วก็ปรุงจากเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลก็ได้นะคะหมักด้วยน้ำส้มสายชูและก็กระเทียมทอดในน้ำมันนะคะจนเป็นสีน้ำตาลนะคะคำนี้มาจากภาษาสเปนนะคะอย่างที่บอกในคราวที่แล้วอาหารของชาวฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศสเปนด้วยนะคะแล้วก็ประเทศอื่นด้วยนะคะในแถบอาเซียนเช่นจีนมาเลย์นะคะคราวนี้เขาบอกว่าเป็นอาหารของชนพื้นเมืองนะคะซึ่งเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่16และต้นคริสตศตวรรษที่17นะคะเพราะว่าชาวสเปนนี่นะคะก็จะรู้จักขั้นตอนการทำอาหารที่เกี่ยวข้องกับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะจะเห็นว่าข้อมูลนะคะที่ให้เกี่ยวกับน้ำส้มสายชูเนี่ยก็คือมันจะช่วยนะคะช่วยระงับยับยั้งนะแบคทีเรียทำให้อาหารเนี่ยเก็บได้นานนะคะแล้วก็มีรสชาติพิเศษนะคะจะเห็นว่าออกรสเปรี้ยวนะคะไอ้ของเราก็อาจจะมีเปรี้ยวหวานนะคะ sweet and sour นะคะถ้าเกิดชาวต่างชาติมานะคะเรามักจะแนะนำเปรี้ยวหวานเพราะว่ามีอาหารเป็นอาหารที่รสกลางๆนะคะไม่แรงนะคะไม่เผ็ดแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กๆด้วยนะคะถ้านึกถึงอโดโบแล้วเนี่ยค่ะก็จะนึกถึงเปรี้ยวหวานนะคะเราอาจจะเปรียบเทียบเคียงกันก็ได้นะคะว่าอาหารของเธอนะประเทศของเธอเป็นอย่างนี้นะของเราก็มีเหมือนกันนะเราใส่สับปะรดนะคะทำให้เกิดรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีรสหวานนะคะจากคราวที่แล้วนะคะถ้าใครที่ได้ติดตามจะทราบว่าชาวฟิลิปปินส์นะคะจะมีรสชาติหลัก3อันคือเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะเป็นอาหารหลักเขาดูจะชอบรสหวานด้วยนะคะคราวนี้เขาบอกว่าอโดโบเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับอาหารในสเปนแต่ว่าคนฟิลิปปินส์เองก็บอกว่าปรุงไม่เหมือนกันหรอกนะคะโดยเขาบอกว่าวิธีการปรุงก็คือการเอาหมูหรือไก่นะรวมกันก็ได้หรือแยกกันก็ได้เคี่ยวให้สุกอย่างช้าๆในซอสถั่วเหลืองนะคะน้ำส้มสายชูกระเทียมบดใบกระวานนะคะแล้วก็พริกไทยดำส่วนมากสีน้ำตาลจะมาจากการทอดหรือการอบในกระทะนะคะเราทราบไปนิดนึงนะคะว่าบางครั้งเราจะเรียกอาหารนี้ว่าสตูฟิลิปปินส์นะคะสตูนี่ก็เป็นอะไรที่ในบ้านเรานะคะก็ประยุกต์นะคะเอามาใช้ทำไม่ว่าจะเป็นสตูลิ้นวัวนะคะสตูลิ้นหมูก็มีนะคะสตูไก่ก็มีทานได้ทั้งกับขนมปังและก็ข้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเพื่อนจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะอาจจะพูดถึงสตูของเขานะคะเขาน่าจะยินดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าอโดโบเนี่ยนะคะเป็นอาหารฟิลิปปินส์นะคะเนื้อที่ใช้นะคะในการปรุงนะคะเราเรียนรู้ศัพท์นิดนึงนะคะก็จะเป็นมีทนะคะเราใช้คำว่ามีทอันนี้น้องๆ น่าจะคุ้นนะคะคำว่ามีทไม่ได้หมายถึงเนื้อวัวนะคะแต่หมายถึงเนื้ออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูก็เรียกว่ามีทนะคะถ้าเนื้อวัวจริงๆเราเรียกว่าบีฟนะคะจะมีอาหารประเภทซีฟู้ดก็เอามาทำได้เหมือนกันนะคะนะคะนี่สำนวนที่ว่าหมักในซอสนะคะเราใช้คำว่า marinated in sauce นะ marinated in sauce นะ marinate ตรงตัวนะคะ marinate นี้เวลาที่เราหมักนะคะเราจะใช้คำ ed นะคะตัว ed เข้ามาเกี่ยวข้อง marinated นะคะเพราะมันถูกหมักใช่ไหมคะ marinated in sauceแล้วก็เราจะอธิบายไปเนี่ยเขาบอกว่า marinated in sauce of vinegar สับตัวนี้นะคะน้ำส้มสายชู vinegar v i n e j a r นะคะเวลาที่เราทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะบ้านเราเนี่ยนิยมที่จะใส่น้ำส้มสายชูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์นะคะเรียนรู้ศัพท์ตัวนี้เวลาที่เราแนะนำว่าก๋วยเตี๋ยวในประเทศเราเนี่ยถ้าอยู่อยากจะปรุงใช่ไหมคะจะมีทั้งน้ำตาลนะคะน้ำปลาฟิชซอสวินิกาก็มีแถมเราใส่พริกด้วยนะคะพริกดองนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราสนใจนะคะว่าเวลาเข้าไปทอดแล้วทำให้มันเหลืองน่าทานเนี่ยเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะคะศัพท์ง่ายมากๆนะคะใช้คำว่า brown ที่แปลว่าสีน้ำตาลเนี่ยค่ะนะคะทีนี้ถ้าไปทอดให้มันเหลืองเป็นสีน้ำตาลสวยเนี่ยนะคะเราก็เติม ed เข้าไปนิดนึง brown เติม ed นะคะ brown in oil นะคะในน้ำมัน browned in oil เติมอินอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทอดเองนะคะไก่เนี่ยจะถูกทอดจนออกมาเป็นสีน้ำตาลสวยนะคะแล้วก็มีคำที่เราควรจะทราบในการปรุงนะคะคือการตุ๋นนะคะเขาใช้คำว่า simmer S-I-M แล้วก็ M อีกตัว E-R นะคะ simmerถ้าเราบอกว่าหมักในซอสนี่นะคะเพราะบ้านเราก็มีใช่ไหมคะหมักหมูนะใส่กระเทียมนะคะหมักหมูแดงนะคะใส่น้ำซอสนะคะแล้วใช้คำว่า simmer in the marinade นะคะหมักเสร็จแล้วเอาไปตุ๋นค่ะนะคะหมักเสร็จแล้วเอาไปตุ๋นนะ simmer in the marinade บางทีนะคะอาหารประเภทนี้นะคะอาจจะมีมายาวนานมากนะคะจนเป็นที่รู้จักของชาวฟิลิปปินส์และก็ต่างประเทศนะคะทีนี้เราลองมาดูการอธิบายนะคะเกี่ยวข้องกับอโดโบนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่า Adobo is one of the most popular Filipino dishes นะคะ It's considered unofficially by many as the national dish ก็คือคำที่เราสนใจ national dish นะคะอาหารประจำชาตินะคะ national dish เขาบอกว่ามันมีเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ได้รับการขนานนามนะคะอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะคะว่าเป็นอาหารประจำชาติเนี่ยนะคะ It usually consists of pork or chicken consists นะถ้าใครที่เคยติดตามรายการของเราจะคุ้นกับคำนี้นะคะ consists แปลว่าประกอบไปด้วยเวลาที่เราอธิบายถึงเครื่องปรุงนะคะเราจะต้องนึกถึงคำว่าประกอบไปด้วย consist นะคะ consists เราบอกว่าบางครั้งนะคะเขาจะปรุงหรือตุ๋นนะคะเราใช้คำว่า stew sometimes stew in a sauce stew นะคะที่เราบอกว่าสตูไก่สตูเนื้อเนี่ยค่ะสตูลิ้นวัวนะ stew เติมอีดีซะนะคะ in a sauce usually made from vinegar นะคะเมื่อกี้อธิบายแล้วใช่ไหมคะว่าซอสเราใส่อะไรบ้างนะคะเขามีน้ำส้มนะคะ cooking oil นะน้ำมันพืช garlicสำหรับใบกระวานนะคะจริงๆเราใส่ในอาหารหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหมกไก่นะคะแล้วก็จะมีแกงมัสมั่นแล้วก็ใส่ใบกระวานใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเขาใช้คำว่า bay leaf b a y bay แล้วก็ leaf ที่แปลว่าใบไม้นะคะ bay leaf pepper อันนี้เราทราบนะคะ pepper พริกไทย and soy sauceแม้แต่น้องๆ นะคะก็น่าจะพอจะทราบนะคะเราทานนมสดเหลืองใช่ไหมคะถ้าเป็นซอสถั่วเหลืองนะคะเราก็ใช้คำว่าซอยแล้วก็ซอสเข้าไปนะคะ soy ซอยและ sauce ซอยซอสนะคะวิธีการปรุงของเขาไม่ยากนะคะทำแบบแห้งๆก็คือเอามาคุกนะคะคุกจนน้ำมันหายไปบ้างนะคะแล้วก็ทำให้มันแห้งนะคะซึ่งเขาเน้นการเก็บได้นานนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เราดูแล้วไม่น่าจะทำยากนะคะอโดโบเนี่ยเพราะว่าเครื่องปรุงหลักก็มีแค่กระเทียมนะคะกับใบกระวานพริกไทยดำเราก็หาได้ง่ายๆนะคะถ้าเรายังไม่ถนัดนะคะเราก็ใส่น้อยๆก่อนนะคะแต่ก็เราลองปรุงดูรสชาติว่าเราชอบเปรี้ยวจัดไหมหรือว่าหวานกว่ากันอันนี้เราก็ประยุกต์ไปนะคะแต่คิดว่าคงจะพอมีข้อมูลนะที่จะคุยกับเพื่อนบ้านชาติอื่นนะรวมทั้งชาติฟิลิปปินส์นะโดยเฉพาะเป็นต้นนะคะทีนี้เราลองมาดูว่านอกจากอาหารฟิลิปปินส์แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทราบเกี่ยวกับตัวอาหารเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารประจำเทศกาลนะคะอาหารประจำเทศกาลในคราวที่แล้วเราพูดกันไปแล้วนะคะเรียกว่า fiesta dishes นะคะ fiesta dishesของเขาเนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่น่าสนใจก็คือจะเป็นหมูย่างนะคะซึ่งถ้าเราติดตามสารคดีนะคะเราจะเห็นเขาแบกหมูมาเป็นตัวๆเหมือนหมูหันบ้านเราเลยนะคะเขาจะใช้หมูย่างเนี่ยนะคะในเทศกาลที่เรียกว่าคาดิสในเมืองคาดิสซิตี้นะคะก็จะทานกันในระหว่างครอบครัวนะคะแห่ไปด้วยนะคะแล้วก็แบ่งกันทานอันนี้บ้านเราไม่มีเทศกาลที่นะคะคล้ายคลึงแต่ว่าอย่างไรเราทราบเอาไว้ว่าในประเทศของคุณเนี่ยมีหมูย่างใช่ไหมและหมูย่างก็คือพิเศษนะไม่ใช่หมูย่างเมืองกลางบ้านเราใช่ไหมคะมีการใช้ในเทศกาลที่อยู่ในเมืองคาดิสด้วยใช่ไหมนะคะอันนี้เราก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะไม่ยากเลยนะคะเราก็เข้าไปดูเทศกาลนะคะของประเทศฟิลิปปินส์นะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะถ้าเราพูดถึงสิ่งที่ทานนะคะด้วยกันเนี่ย คนไทยเราจะนึกถึงน้ำปลานะคะพริกน้ำปลาของฟิลิปปินส์เนี่ยมักจะใช้ทานเป็นซอสนะคะแล้วก็ไม่แปลกนะคะนอกจากซอสแล้วนะคะจากข้อมูลที่เราหาเนี่ยเขาก็มีการทำน้ำปลานะใช้ฟิชซอสกับมะนาวเหมือนกันนะคะหรือบางครั้งนะคะซอสของเขาก็จะเป็นซอยซอสใส่มะนาวนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะว่าเวลาที่เราถามว่าประเทศของคุณเนี่ยนะทานมีเครื่องจิ้มอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะมีตั้งแต่น้ำจิ้มแจ่วนะคะน้ำจิ้มแจ่วออกแนวอาหารอีสานนิดนึงใช่ไหมคะหรือเราก็จะมีพริกน้ำปลานะคะซึ่งถามว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่ประจำโต๊ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราอาจจะคุยเป็นเกร็ดก็ได้นะคะว่าแม้แต่พริกน้ำปลาเนี่ยในประเทศบ้านเราเนี่ยก็ยังใส่ส่วนผสมต่างๆไม่เหมือนกันนะคะบางบ้านเนี่ยก็จะใส่กระเทียมสับใช่ไหมคะบางบ้านก็จะใส่หอมสับนะคะคำว่าสับเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า chop 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 นะสำหรับหอมนะคะเวลาที่ซอยบางๆเนี่ยเราใช้คำว่า slice slide slide นะคะหั่นบางๆที่เราควรจะให้ความสนใจเพราะว่าเท่าที่ทราบมานะคะแม้แต่เครื่องจิ้มนะคะของผลไม้ก็คือฝรั่งเราเนี่ยในประเทศเวียดนามนะคะมีการใส่พริกไทยเข้าไปในพริกเกลือด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยนะคะแต่อย่างน้อยเราเองเนี่ยบ้านเราก็ยังมีจิ้มนะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นมะม่วงนะคะแบบแปลกๆแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหวานแบบใส่กะปิสดนะคะหรือแบบที่ใส่น้ำตาลปี๊บเฉยๆก็มีนะคะที่เราต้องให้ความสนใจนะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการรับประทานอาหารคือบางคนเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยนะคะอาจจะแพ้อาหารบางชนิดนี่ถ้าเราสามารถที่จะอธิบายนะคะหรือบรรยายส่วนประกอบนะของอาหารนั้นๆได้อย่างละเอียดนะคะก็จะทำให้ผู้ที่รับประทานเนี่ยมีความรู้สึกสบายใจและก็อุ่นใจที่จะทานนะคะเพราะว่าบางทีเราเห็นอาหารแล้วเราไม่ทราบว่าส่วนผสมนะคะหรือ ingredients นะคะที่เรียกว่าส่วนผสมคือ ingredients นะคะมีอะไรบ้างเนี่ยจำเป็นที่เราควรจะต้องทราบส่วนประกอบหลักนะคะหรืออย่างที่เมื่อกี้เราเจอใบกระวานใช่ไหมคะบางท่านอาจจะไม่ชอบรับประทานนะคะอาหารที่ใส่เครื่องปรุงบางชนิดนะคะเราก็น่าจะศึกษานะคะเรื่องของศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเทศนะเครื่องปรุงประเภทต่างๆนะคะไว้เพราะว่ายังไงอาหารทุกชาติทุกภาษาก็จะต้องมีซอสมีเครื่องปรุงนะคะเป็นตัวทานประกอบกันคราวนี้ในช่วงเวลาที่เหลือนะคะอยากจะนำเสนอเทคนิคนะคะเกี่ยวกับการจำศัพท์นะคะเนื่องจากว่าเราเรียนรู้เนี่ยจะมีศัพท์ต่างๆมากมายนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังนะคะหรือน้องๆมีเทคนิคในการจำศัพท์หรือสำนวนอย่างไรนะคะแต่อย่างที่จะแนะนำนะคะเพราะว่าคำว่าท่องเนี่ยเราก็ทราบว่าบางทีมันจำไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมคะศัพท์เยอะๆเอาแค่ว่าเกี่ยวกับหมวดอาหารนี่ก็เยอะแยะมากมายไก่กองละเราจะทำยังไงที่เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะให้ได้คงทนและสามารถนำมาใช้ได้ทันทีนะคะเทคนิคที่จะนำเสนอนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการฝึกนะคะฝึกพูดศัพท์คำนั้นบ่อยๆจะเป็นที่สังเกตนะคะนักเรียนไทยเราเองก็มักจะมีปัญหาว่าไม่รู้ศัพท์นะคะเพราะว่าท่องแล้วไม่จำนะคะหรือแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่รู้จะแต่งยังไงจะถูกหรือผิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่เราฝึกศัพท์เนี่ยเราท่องด้วยตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าเราถูกหรือผิดอย่างไรแนะนำว่านะคะควรจะทำการบันทึกนะคะคำศัพท์ก็ได้นะคะทำการบันทึกคำศัพท์โดยการบันทึกลงเดี๋ยวนี้เราใช้ MP3 ใช่ไหมคะเทปถ้าท่านฟังบางท่านยังใช้เทปก็เครื่องมืออะไรก็ได้นะคะที่ในการบันทึกศัพท์หรือสำนวนก็ทำการออกเสียงดังๆนะคะแล้วก็นำไปใส่ประโยคทีนี้ถ้าไม่สามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้นะคะเราก็ใช้ภาษาไทยง่ายๆนี่แหละค่ะประโยคภาษาไทยแล้วใส่คำนั้นเข้าไปอย่างเช่นเราวันนี้เราเรียนคำว่าหมูย่างใช่ไหมคะ roasted pork นะคะแล้วก็บอกว่าอาหารฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะวันนี้ได้ฟังรายการวิทยุชุมชนนะคะพูดถึง roasted pork นะคะของประเทศฟิลิปปินส์นะคะหน้าตาน่าจะอร่อยดีนะคะแต่งประโยคอะไรก็ได้ค่ะที่จะทำให้เราสามารถใส่คำศัพท์หรือสำนวนที่เราเรียนรู้ไปนะคะอันนี้จะช่วยอย่างมากในการที่เราจะจำนะคะแล้วก็เมื่อจำได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะไปประยุกต์ใช้กับอาหารชาติอื่นๆได้นะไม่จำกัดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ฝากทั้ง ความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็วิธีการในการเรียนรู้ศัพท์เอาไว้นะแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ